ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានជំនាញផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានចំនួន2ស្ថាប័នចាប់ផ្ដើមគៀងគរដើម្បីបង្កើតអង្គភាពឯករាជ្យមួយឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលអង្គភាពនេះដើរតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលនិងលើកកម្ពស់ឲ្យវិស័យដ៏ចាំបាច់មួយនេះឲ្យមានភាពលូតលាស់និងបានជាបង្អែកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនិងឯករាជ្យមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានរួមគ្នាដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់និងប្រមូលធាតចូលនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្លែងក្រោយពីសម្រាប់នៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះនៅឯស្ថានទូតសានវេរីធានីភ្នំពេញនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីលើកឡើងថាវាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័ននេះឡើងដើម្បីឲ្យទាន់សភាពការដែលមាននៅចំពោះមុខនេះលោកបន្តថាការជំរុញឲ្យមានស្វ័យសម្រេចនេះជាការឆ្លើយតបមួយដែលខ្វះមិនបានពីទួលនីតិឬអំណាចដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថាវិស័យសារព័ត៌មានគឺជាសសរស្តម្ភទី4ក្នុងចំណោមអំណាចទាំង3ធំធំផ្សេងទៀតរួមមាននីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការក្នុងន័យនេះលោកថាការជំរុញឲ្យមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយក្រុមឆាតជាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននេះពិតជាស័ក្តិសមដោយសារអង្គភាពនេះមិនចំណោះឲ្យអង្គភាពរបស់រដ្ឋឬស្ថិតនៅក្រុមឆាតរបស់រដ្ឋាភិបាល
រឿងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺយើងអត់អាចឲ្យនៅក្នុងការរដ្ឋបတ်មួយឬក៏អធិបុលអំណាចរបស់អាជ្ញាធរមករដ្ឋបတ်ចឹងទេព្រោះអាជ្ញាធរនិងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានផ្ដល់តម្លៃអំណាចសារព័ត៌មានជាអំណាចទី4ហើយបើកាលណាអំណាចទី4ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវាអត់ត្រូវចឹងវាគួរតែមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់មានការចូលរួមពីគ្រប់អង្គការសមាគមសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានមួយដែលអាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបាន
បើតាមលោកណប់វីក្រៅពីបញ្ហាជាអតិភិបនេះហើយបញ្ហាក្រមសិលធម៌វិជីវៈនិងលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ជាក្តីបារម្ភនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់នៅឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីជំរុញឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្រិតថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់មួយមិនខុសគ្នាទេនាយកានៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកស្រីឈនសុគន្ធាឲ្យដឹងថាវេទិកាដែលមាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការវិវត្តទៅរកភាពរឹងមាំនិងឯករាជ្យនៃវិស័យសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកដែលមានបំណងចង់ប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពមិនចំណុះឲ្យអង្គភាពរបស់រដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកស្រីបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលវាដើរតួនាទីក្នុងការការពារផងនិងជាថ្នាលសម្រាប់អប់រំនៅសារព័ត៌មានឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអាជីពមួយដែលមានវិជ្ជាជីវៈផង
សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាព័ត៌មានគឺជាស្ថាប័នមួយដែលយើងចង់ឲ្យបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់ហ៊ានធ្វើការរាយការណ៍នៅព័ត៌មានប៉ັດมันមានប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយឬក៏ថិតក្រោមបកគលមានអំណាចណាមួយដោយសារស្ថាប័នឯករាជ្យវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយពួកគាត់រួមទាំងជួយនៅក្នុងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចេញជា professional journalist នៅពេលដែលពួកគាត់មានបំណងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
បើតាមលោកស្រីឈនសុគន្ធាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបានថយចុះបើគិតតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2017ការថយចុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះដោយសារការយីយីនិងការគំរាមកំហែងរួមទាំងបិទអាជ្ញាប័ណ្ណព័ត៌មានជាដើមលោកស្រីបន្តថានៅឆ្នាំ2021មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន95នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបំពេញវិជ្ជាជីវៈនិងកំហុសផ្សេងៗទៀតដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះវិញលោកស្រីថាមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន23នាក់ត្រូវបានដោះលែងនិងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយដោយសារជាប់ចោទពីបទចុះផ្សាយអំពីរឿង COVID-19លោកប៊ុនសុខៀនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែតក្នុងស្រុកមួយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាពិគ្រោះយោបល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរយល់ឃើញថាប្រសិនបើស្ថាប័នមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងមែននោះជាជំរើសដ៏ប្រសើរបំផុតព្រោះវាអាចជាបង្អែកមួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីព
ខ្ញុំគិតថាល្អចំពោះស្ថាប័ននេះតិចឬច្រើនវានឹងជួយពង្រឹងឬក៏ជួយជំនួយផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំគិតថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅកម្ពុជាយើងប្រឈមបញ្ហាច្រើនទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងការយាយីផ្សេងៗហ្នឹងបើមានក្រុមប្រឹក្សានឹងជួយក្លំមើលជួយតាមដានទៀតឬតែធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងមានការលើកកម្ពស់មួយកម្រិតថែមទៀត
ប្រហែលប្រហែលគ្នានេះដែរកញ្ញាលេងឡែនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពក៏ឯកភាពដែរថា ការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននេះនឹងជួយជាស្មារតីបន្ថែមទៀតដល់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនៅពេលណាពួកគេបំពេញវិជ្ជាជីវៈហើយត្រូវរងការធ្វើទុកបុកម្នេញបើតាមកញ្ញាឡែននៅចំពោះមុខនេះមិនទាន់មានស្ថាប័នមួយដែលអាចធានាដល់ការការពារអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនៅឡើយទេហេតុនេះខ្លួនក៏ចង់ឃើញស្ថាប័នមួយដែលបំពេញតួនាទីនឹងជាស្ថាប័នកណ្ដាលមួយសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកកសិករអាជីពនិងឯករាជ្យដូចនោះដែរ
បើមានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានដូចនេះនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចដើរតួនាទីមួយក្នុងជាក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីបម្រើសាធារណជនតេតងនឹងដូចថាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋណាចង់មានបណ្ដឹងអីតេតងនឹងការផ្សាយណាមួយគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏គាត់អាចឲ្យមានការអន្តរាគមឬក៏សម្របសម្រួលពីក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានបាន
តាមរយៈបទបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបង្ហាញថាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសហ្វីលីពីននិងបង់ក្លាដេសជាដើមក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងហើយក៏កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងទូលំទូលាយលោកណប់វីលើកឡើងថាចំពោះស្ថាប័នដ៏សំខាន់មួយនេះសម្រាប់កម្ពុជានៅមិនទាន់មាននៅឡើយទេហើយវេទិកានៅថ្ងៃនេះក៏ជាការដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាលើកដំបូងដែរជាទីប្រឹក្សានិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានសតោះនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកគឹមវិបុលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះបានអះអាងក្នុងការថាអធិប្បាយជំនាញការដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងនឹងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននេះលោកវិបុលបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែជាអ្នកចូលរួមហើយការសម្រេចបែបណានោះអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ
ពួកខ្ញុំគាត់តែជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសទេដែលថ្នាក់ដឹកនាំលោកចាត់តាំងឲ្យចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នេះខ្ញុំនឹងពំនាំជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំខាងខ្ញុំដើម្បីលោកទទួលជ្រាបហើយមានយោបល់យ៉ាងណាឬគឺថ្នាក់ដឹកនាំខាងក្រសួងខាងខ្ញុំគឺគាត់នឹងចូលរួមទេបាទ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2ឆ្នាំជាប់គ្នាពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021របស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើពិភពលោកដោយឡែកទិន្នន័យចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2022អង្គការអន្តរជាតិដដែលលីសក៏បានវាយតម្លៃដោយរកឃើញថាបន្ទុកនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ142ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើពិភពលោក